ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 6
በትዕዋንቲ ደቀ መዛሙርት በቁጥሪ እና በዙሕ ምስከዱ እቶም ግሪክ ዝቋንቋም አይሁዳውያን እተናታቶም መበለታት አብተዕለታው መዕዳል ምግቢ ሸለል ስለዝ ተባህላም አብለለ እቶም ዕብራውያን አጉረምረሙ ሽዑ እቶም ዓሰርተ ኽልተ ሐዋርያት ንዂሎም እቶም ደቀ መዛሙርት አኪቦም
ንሕና መዓዲ ክንሰርሕ ክንብል ቃል እግዚአብሔር ምስባኽ ክንሓድግ ኣይግባኣና እዩ
ስለዚህ ኣቱም ኣሕዋትና ካብኻትኩም ብጽቡቕ ዝተመስከረሎም መንፈስን ጥበብን ዝመልኦም ሸውዓተ ሰባት ሕረዩ ነዚ ጉዳይ እዙ ኸዓ ክንሸሞም ንሕና ግና ኣብ ጸሎትና ምምሃር ቃሉን ክንተግህ ኢና
በልዎም እዚ ዘረባ እዙ ንዅሉ እቲ ህዝቢ ኣሐጐሰም ነቲ እምነትን መንፈስ ቅዱስን ዝመልኦ ሰብ እስጢፋኖስ ንፊልጶስን ንብሮኮረንን ንኒቃሮናን ንጢሞናን ንፈርሜናን ነቲ ናብ እምነት ኣይሁድ ዝኣተወ ኒቆላዋስ በዓል ኣንጾኪያን ድማ ሓረዩ ነዚኣቶም ኣብ ቅድሚ ሓዋርያት ኣቖምዎም ንሳቶም እውን ጸለየሎም ኣእዳዎም ከዓምብርሎም ቃል እግዚኣብሔር ድማ እናሰፍሐን እናተባጽሐን ከደ ቊጽሪ እቶም ደቀ መዛሙርቱ እውን ኣብ ኢየሩሳሌም የመና እናበዝሐ ኸደ ካብ ካህናት እውን ብዙሓት ኣመኑ እስጢፋኖስ ድማ ጸጋን ኃይልን መሊእዎ ኣብ ማእኸለቲ ሕዝቢ ዓበይቲ ምልክታትን ተኣምራትን ይገብር ነበረ ገሊኣቶም ናይታ ውፅኣት ሓራ እትብሃል ቤተ ጸሎትን ሰብ ቀሬኔዮንን ሰብ እስክንድርያን ሰብ ቂልቅያን እስያን ግና ተልዒሎም ንእስጢፋኖስ ይቃወምዎን ይከራኸርዎን ነበሩ ነቲ ዝዛረበሉ ዝነበረ ጥበብን መንፈስን ግና ክረትዕዎ ይከኣሉን ሽዑ
እዚ ሰብ እዙ ኣብ ልዕሊ ሕጊ ሙሴን ናብ ልዕሊ እግዚኣብሔርን እንትጻረፍ ሰሚዕና እዩ
ዝብሉ ሰባት ሓባበሉ በዚ ከዓ ንሕዝብን ንሽማግለታትን ንመምህራን ሕግን ኣለዓዓሉ ንሳቶም ድማ መጺኦም ሓዝዎ ናብ መጋባእያ ድማ ቐረብዎ
እዚ ሰብ እዙ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ስፍራ ናብ ልዕሊ ሕጊ ሙሴን ምጽራፍ ኣቋሪጾ ይፈልጥን
ዝብሉ ሓሰውት መሰኻኽር ኣተስእሉ ንሳቶም
ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ነዚ ቤተ መቕደስ እዙ ከፍርሶ እዩ ነቲ ሙሴ ዝሃበና ሕጊውን ክልውጦ እዩ ክብል እንተሎ ሰሚዕና እዩ
ኢሎም መስከሩ እቶም ኣብቲ መጋባእያ ተቐሚጦም ዝነበሩ ሰባት ኲላቶም ጠመትዎ ገጹ ኸዓ ከም ገጽ መልኣኽ ኮይኑ ተረአዮም